Box to Box Media Network.
Welcome back to Umpan Tarik episode 216. Part of Box to Box Football Podcast. Karena Box to Box Football Podcastnya libur, kita kan masih jalan ya. Liga baru mulai gitu.
Baru pekan kedua.
Kali ini bersama gue Rafli, ada Labib di sini.
Halo semuanya.
Apa kabar Labib?
Alhamdulillah Rafli. Ini kita episode berapa tadi?
216
ya. Duanya itu. Tapi kalau pakai aksara Jawa itu, bisa enggak ya?
Bisa. Duanya itu nanti kita pakai. Gua enggak tahu gimana cara baca pakai aksara Jawa ya.
Atau nanti kita kasih panduan kali ya
baca. Kita kasih panduan. Nanti kita kasih panduan gimana cara membaca 2, 1 dan 6 secara tepat mungkin ya.
Jangan jadi 3, 1, 6 atau 4, 1, 6.
Cuma kali ini kita enggak berdua.
Yes, seperti biasa enggak pernah berdua memang.
Enggak pernah berdua. Kali
ini kita suka ngajak orang aja.
Betul. Sebenarnya ini bukan debutan, dia pernah hadir juga dulu ya.
Yes.
Di episode berapa gue lupa ya.
Cuma udah lama.
Udah lama banget. Coba boleh dong ditengen suara sedikit-sedikit gitu.
Halo.
Wih luar biasa kok suaranya jadi berat gini kalau di
berat
studio.
Berat
dong. Gila. Bersama siapa ini kita malam ini?
Nah, gue ikut aja. Cara Fli.
Cara Fli. Tolong dong.
Belum sampai saya di level itu, masih belum.
Kasih satu quote dulu untuk hari ini.
Belum sampai saya. Hiduplah merunduk. Supaya tidak terlalu dongak ke atas.
Ilmu padi FC. Asli ilmu padi FC, bener.
Ya, hari ini ada Ibam di sini. Dia merupakan sportcaster untuk Liga 1.
Gua enggak pede disebut sportcaster.
Gua pede baru dia upload foto terbarunya.
Iya kan itu gua masih butuh lah ya kan. Exposure masih butuh, jujur aja, gak, bro.
Enggak apa-apa. Itu sebuah achievement buat lu pribadi kok, enggak apa-apa.
Prestasi seperti itu hal yang lumrah untuk diposting, tapi enggak baik juga kalau diposting sering-sering.
Benar.
Norak aja tuh. Jangan.
Pengennya mah sering nih.
Kayaknya masih, cuman kan dapatnya nggak tiap minggu, cuy.
Iya. Ya karena yang tiap minggu tuh cuma ada Liga 1.
Yes.
Betul. Karena kita masuk pekan kedua, minggu kemarin tuh harusnya gue tag, cuma gue agak hektik ya karena gue sekarang dia lagi ada job full time juga akhirnya.
Mantep.
Setelah sekian lama, gue tuh udah jadi Lewandowski gue.
Mantep.
Orang kan cuma bikin 1-2 job ya, double job, gue udah queen job.
Waduh.
Respect. Alhamdulillah lagi rame nih, biar kayak abang-abang sekarang. Masa abang-abang doang yang kerja, gue juga mau kerja ya.
Alhamdulillah.
Yang penting kelihatannya doang Fli pada kosong.
Ya, sekarang kita udah ngebahas Liga 1 dan gue mau langsung ke klasemen aja. Ini ada yang unik. Klasemen tuh kayak dibalik, bener-bener dibalik.
Betul.
Dari musim lalu di mana tiga tim terbawah ya, dua dari tiga tim terbawah kini memuncaki klasemen, bahkan belum kalah.
Iya.
Betul. Udah kebobolan belum sih?
Udah
kebobolan. Dan lu gue tuh di episode sebelumnya yang pas gue tag Argentina. Pokoknya di episode sebelumnya tuh gue bilang kalau Rans itu adalah tim kandidat terkuat degradasi karena dari pemain yang dia punya, pramusim yang dia jalani,
pemain asing
yang dia datangkan. Siapa dia? Di FM pun tidak terdengar gitu maksudnya.
Betul.
Di FM tidak terdengar dan sekarang dia berhasil menduduki peringkat kedua walaupun baru di pekan kedua. Itu kan sudah cukup bagus lah prestasi, bisa menang 2. Musim lalu tuh Rans menang berapa kali sih?
Musim lalu Rans gua cek dulu ya. Kemarin emang jauh banget sih perbedaannya. Rans musim lalu peringkat ke-18 cuma menang 3 kali, imbangnya.
Cuma 3 kali.
Imbangnya
10. Dia cuma butuh 1 kali menang untuk menyamai pencapaiannya musim lalu kan.
Rekor. Dia cuma butuh 2 kemenangan untuk melampaui rekor terbaiknya di
musim lalu.
Liga 1.
Di Liga 1 musim lalu. Maksud gua kan ini hal yang progres, yang sangat progres tuh. Kalau ibarat podcast tuh lu udah masuk top chart ini.
Yeah.
Karena progres lu sangat cepat banget.
Yeah. Nah. Jadi tadi gue sedikit luruskan ya, Fli. Jadi Rans itu di peringkat pertama sekarang. Karena
pertama,
yang kedua Dewa. Karena selisih golnya ataupun produktivitas golnya lebih banyak Rans. Yes. Meskipun selisih golnya sama-sama plus 2. Jadi Rans itu udah cetak 4 gol, kebobolan 2. Kalau Dewa cetak 3 gol, kebobolan 1. Jadi Rans tuh kapolista sekarang, Fli.
Di 2 pekan pertama.
Pekan pertama.
Tapi yang menarik adalah sebenarnya kalau peringkat 3-nya PSS soalnya peringkat 4 itu udah Barito. Itu ngebalik bener musim lalu.
Iya, iya, iya.
Karena dulu Barito di 14 atau 15, 16-nya PSS, 17-nya iya bener. 17 sorry, Rans, 16 Dewa, 15 PSS, 14 Barito. Sekarang dibalik banget, cuma PSS juga lumayan udah poin 4 juga.
Iya, PSS jadi, sekarang di peringkat ke-7.
Betul.
Iya, karena plus 1 doang dan produktivitas golnya kalah dari Persebaya, Borneo, dan Madura. Kalau Barito tuh di peringkat ke-3.
Betul.
Karena 3 gol, baru kebobolan 1. Jadi plus 2. Jadi dia peringkat ketiga setelah Dewa dan Rans paling atas.
Jadi sebenarnya sih kalau gue lihat hal-hal kayak gini tuh udah lumrah ya di Liga 1 ya. Bagaimana tim underdog, tim yang tidak diperhitungkan sebelumnya di kancah sepak bola Indonesia. Maksudnya diperhitungkan untuk menjadi top 5 gitu atau papan atas. Tiba-tiba ada di peringkat 3 besar itu sebenarnya sering terjadi. Cuma memang yang menjadi masalah adalah konsistensi lagi-lagi bisa gak mereka mempertahankan ini. Karena masih ada 32 pekan lagi ke depan. Yang udah-udah jangan kan Rans atau Dewa. Tim yang cukup familiar di papan atas atau sebagai underdog kayak Madura. Mereka, dia biasanya udah 10 pekan, 15 pekan pertama itu udah pasti di atas.
Ternyata jatuh.
Setelah setengah musim langsung drop lagi.
Ini bukan kali pertama lah. You name it. Terlalu banyak. Persikabo pernah bahkan di berapa pekan
awal
tidak terkalahkan.
13 pekan.
Tidak terkalahkan. Sriwijaya saat juara paruh musim. Degradasi. Di akhir musim degradasi. Madura United, PSIS Semarang musim lalu. Too much maksud gue. Tim-tim yang papan atas terus bisa jadi tahu terjerembab. Atau tim papan bawah yang tahu-tahu naik. Ya kayak Persebaya musim lalu kan di bawah. Pada akhirnya bisa finish di peringkat
6.
6 kan. Tuh.
Musim lalu.
Itu bagus banget. Ini masih pekan kedua. Liga masih sangat panjang kayak tadi lu bilang.
Ya.
Semuanya masih bisa terjadi. Cuma kan. Ini sangat di luar ekspektasi kita kan.
Betul.
Ini masih terlalu banyak kejutan. Apa aja nih kejadian yang udah lu rangkum sedikit deh dari pertandingan abang-abang yang nonton. Karena gue tuh baru nonton 2 match sejauh ini.
Kalau gue sih ini sih banyak keputusan kontroversial dari wasit.
Itu kan itu mah makanan kita hari-hari.
Hari ya. Ya mungkin ada beberapa yang menarik adalah bursa transfer belum ditutup.
Iya.
Masih sampai tanggal 20 yang artinya masih ada 1,5 minggu lagi.
Iya.
Untuk tim-tim berbenah. Apalagi udah banyak tim yang beberapa mencopot pemain asingnya.
Betul. Iya, akhirnya ya banyak.
Banyak, jadi menurut gua 10 hari sebenarnya udah telat karena liga udah mulai. Iya. Tapi kan di Liga Eropa pun di 2-3 pekan pertama juga kadang-kadang masih.
Telau banget.
Bongkar.
Kan seminggu terakhir tuh baru. Mereka gacor-gacornya.
Gacor-gacornya. Kan? Bahkan Liga Eropa biasanya jalan 2 pekan, 3 pekan terakhir kan.
Iya.
Jadi menurut gue harus dimaksimalkan sisa bursa transfer di 10 hari ini. Apalagi banyak klub. Ada beberapa klub yang belum menyempurnakan slot pemain asingnya.
Iya.
Arema, Persikabo, Persija itu belum menyempurnakan pemain asing. Jadi menurut gue itu salah satu hal unik di awal Liga 1 musim 2023-2024 ini.
Iya. Kalau dari Bam?
Kalau kembali ke bahasan awal yang lu bilang bagaimana yang dirangkum di 2 pekan ini emang balik lagi gue harus ngebahas bahwa 2 pekan pertandingan Liga 1 ini gak bisa jadi patokan apapun meskipun tentu menarik buat jalannya Liga dan gue rasa kalau gue ngedengerin episode lalu yang lu bilang emang gue juga setuju sih kalau Rans ini emang tidak meyakinkan secara persiapan Liga ya tapi gue tuh tetap punya keyakinan bahkan gue sempat nge-tweet bahwa ketika Rans dipegang oleh Coach Almeida Eduardo Almeida, gue rasa ini punya salah satu faktor yang membuat kans Rans ini bisa ngelawan gitu. Mungkin tidak berada di papan atas di akhir musim, tapi setidaknya bisa cukup
fight di
Liga 1. Di buat bertahan di Liga 1 gitu. Jadi itu yang gue udah agak-agak punya feeling kesana gitu. Dan terbukti karena kalau gue ngelihat Rans ini bisa menang 2 kali mainnya benar-benar pragmatis. 3 gol dari 4 yang mereka cetak penalti. Tapi bukan masalah penaltinya layak atau enggak. Gue lebih menyoroti bahwa ini tim efektif gitu.
Kalau apa yang dia punya dan gimana cara mengeksekusi dengan baik.
Iya. Dan gue ngelihatnya kayak dulu Persib Bandung dilatih sama Mario Gomez. Benar-benar di belakang tuh. Tanpa kompromi. Lu hajar-hajar aja. Bola tuh direct ke depan. Karena prinsipnya Mario Gomez waktu di Persib dulu, gawang lawan tuh ada di sana. Jadi bola tuh kirim aja ke sana. Nah, betul. Itu yang dilakuin oleh
Rans.
Arema lagi.
Karena Rans.
Artinya Almeida iya, itu kan bekas Arema. Jadi Rans di musim ini, dia benar-benar ngandelin pemain Jepangnya itu ya, si Maruoka ya.
Parah. Udah 3 gol.
Udah 3 gol, iya. Dan maksudnya, itu kelihatan banget permainan Rans. Dan jika ke pertanyaan kedua, bagaimana apa yang harus dirangkum. Ini menarik ya, selain tadi yang lu udah bilang, Fli, yeah, dua dari tiga tim berada di papan atas, yang musim lalu masih di bawah hingga akhir musim, dan ada tiga tim dari empat tim papan atas musim lalu di belum bawah bisa benar-benar nyaman bermain, bahkan belum mendapatkan kemenangan. Betul. Ya.
PSM, Persija, Persib.
Bali. PSM, Persija, Persib, Bali.
Bali itu peringkat 18.
Iya.
Bali, kan gue bilang.
Iya benar-benar.
Iya. Klasemennya di Bali.
Klasemennya di Bali. Yang masih stabil tuh Borneo FC.
Persebaya tetap di atas.
Persebaya tetap di atas. Jadi ini menarik, tapi gue rasa ya, ini tuh kayaknya kan perubahan regulasi tentang pemain asing ini cukup mendadak ya. Kalau gue rasa sih cukup mendadak, karena kayaknya kurang dari 2 bulan
liga berjalan.
Enggak nyampe kan sebulan ya. Sosialisasinya
cuma 1 bulan terakhir.
Iya,
maksudnya datengin pemain ASEAN kan?
Iya, ya maksudnya kan yang tadinya udah mungkin udah punya planning di akhir musim kemarin tuh.
Gua mau datengin siapa bakal gue lepas gitu kan.
Iya, gua cuma 5 pemain asing gitu kan. Ya udah gua pemain lokalnya dimaksimalkan dan lain-lain. Ternyata ada tambahan satu. Mau enggak mau kan
tambah 2 karena musim lalu cuma 13.
Oh iya, iya. Nah, Indonesia itu kalau kata gue, orang-orangnya dan tipikal orangnya tuh gengsian gitu. Jadi tim-tim tuh, wah ada 2 slot nih buat pemain asing. Udah gue ambil, mau masuk skema atau enggak, gimana ntar gue ambil aja dulu. Bahkan itu yang ngebuat jadi blunder di beberapa tim, termasuk Persib Bandung sih yang paling kelihatan anjir.
Jelek banget itu. Bahkan ada satu pemain yang udah dicoret ya.
Kabarnya, belum resmi sih.
Kabarnya. Kabar karena kan dia menderita cedera yang cukup parah ya.
Betul.
Recovery cukup lama, kayaknya tuh Persib kayak mungkin gentleman agreement-nya, oke lu gue coret biar gue bisa nambah pemain baru, cuma pengobatan lu mungkin weekend kita
nggak tahu
gimana belakang layar. Ya itu sebenarnya balik lagi ke klub masing-masing aja sih.
Kalau masalah tadi kontroversi wasit, benar ya udah, lu kan tahu bahwa gue cukup konsisten lah di 2 pekan ini nge-tweet tentang kesalahan wasit. Yang gue soroti di pekan lalu itu kan ada 2 yang fatal. Maksudnya fatal tuh bukan yang berarti yang lain tidak mempengaruhi jalannya pertandingan. Betul. Ataupun hasil pertandingan, tapi yang kenapa gue menyoroti
damage-nya
lebih tinggi kalau main ini ya Mobile Legend. Itu kan golnya Gali Freitas ya. Gue bilang itu offset murni. Karena apa? Karena selain itu langsung mempengaruhi hasil pertandingan, kalau kata gue dengan kondisi dan situasi yang ada, itu harusnya tanpa teknologi pun wasit udah bisa memutuskan itu keputusan offset yang benar gitu. Gak usah
itu
ada bantuan.
Ya?
Offset lah jelas offset, maksudnya. Benar. Itu offset tuh offset paling sederhana gitu. Dan gue lucu juga sih beberapa replay, tidak cuma di akun gue, banyak di akun kayak pengamat sepak bola dan lain-lain. Kalau bilang, itu karena kipernya udah keluar dari kotak penalti.
Itu nah, ini gue agak gue potong ya. Gue kemarin main bola. Wasit gue tuh wasit lisensi lah, wasit lisensi. Wasit gue tuh bilang kalau gol Gali Freitas tuh nggak offset karena kiper udah keluar dari kotak 15 kecil. kotak kecil. Kiper tuh udah keluar kotak kecil, berarti tuh dia udah setara defender. Setahu gue kalau kiper udah keluar dari kotak kecil dia setara defender, cuma harus ada satu orang lagi di belakang.
Wasit lisensi masih bilang gitu.
Wasit lisensi ngomong gitu
ke gue. Sorry nggak bisa. Menurut gue tetap kalau 2 orang kayak gitu, yang dioper harus di belakang pengoper.
Betul.
Itu paling
karena itu paling sederhana itu. Sudah bertukar kan. Posisi sudah
enggak bertukar. Gini.
Dan setahu gue tuh kiper tuh dijadi orang terakhir, enggak ada orang lagi di belakangnya kan.
Fli, gue
sih ngomong wasit lisensi
gua cukup, ke gue. Gue cukup amazed sih Fli, karena entah gue enggak tahu itu wasit lisensinya C3, C2 atau C berapa. Yeah. Cuman kok bisa ya sekelas wasit lisensi mikirnya gitu. Bukan gue sombong, tapi kan gue juga lisensi ya. Bahkan gue tuh
apa, Bang?
C2, jadi tingkat provinsi. Tapi gue udah tugas setara Liga 3 Provinsi di tahun 2013. Yang berarti itu tuh pemahaman yang paling sederhana dari offside. Logikanya gini aja deh, kalau gue Gali Freitas itu gak offside, gue yakin si Gali ini bakal lari maju ke tiang kedua, lebih maju lagi kayak main futsal.
Yes.
Iya, kan? nunggu aja di depan, ngapain lu nahan badan gitu kan? Yeah. Kan tapi kan Galit berusaha untuk tetap tidak melebihi bola dan Taisei Marukawa kan. Akhirnya lu kelihatan kan orang nahan tuh kayak gimana gitu.
Dia benar-benar nahan di belakangnya Marukawa
banget. Kan ya walaupun akhirnya tetap lebih depan kan. Karena ada
gradiennya ngerem.
Yang kelihatan itu gradiasi lapangnya.
Gradiasi
lapangnya itu udah jelas banget. Gali itu pas bola dioper terakhir sama Taisei Marukawa, dia udah satu langkah di depan. Itu kan harusnya offset murni gitu. Dan gue gak ngerti.
Coba kalau menurut acara baru itu gak offset?
Cuma kan belum,
belum iya.
Nah itu lucu mungkin juga.
Siapa jadi wasit kita mengak
gak, aturan
baru. Bisa, gak improve, improve aja improve.
Gak bisa.
Soto jatuhnya bukan improve itu.
Fahri Kitabah waktu itu pernah pakai VAR pas Persija tidak kabur. Langsung
itu,
dihukum
itu parah,
satu
itu,
bulan.
Itu, parah,
itu bukan improve. Sotoy.
Itu tuh. Gue tuh bukan, gue kan bukan berdebat, tapi gue coba nanya balik ke orang-orang yang bertanya ke gue, kan mas ada aturan kalau kiper keluar dari kota kecil itu udah gak offside. Gue kasih kan link dan juga PDF
biar baca
tentang
lalu, biar baca.
Law of the Games. Gue bilang, lu tunjukin ke gue satu kalimat yang menyatakan bahwa kota kecil ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan offside.
Betul.
Dan itu tuh gak ada satupun yang bisa ngasih unjuk ke gue.
Membenarkan itu ya.
Bener. Terus bilangnya kan mas ini aturan baru. Ya aturan baru juga kan emang belum diresmikan oleh oleh FIFA-nya aja belum
dipakai.
Iya, belum dipakai.
Belum dipakai.
FIFA-nya FIFA aja belum, masa PSSI udah duluan gitu kan. Maksudnya berarti itu udah melanggar aturan permainan.
Dan itu
gitu.
Yang akan mengeluarkan itu FIFA
ya. Iya, FIFA. Ya pokoknya bidang perwasitannya betul.
Yes.
Dan yang kedua kan kalau minggu lalu itu yang Lili Pali ditarik oleh Anderson Nascimento.
Yes.
Itu kan jelas udah menghalangi terciptanya sebuah peluang mencetak gol gitu kan.
Itu kartu merah.
Kartu merah dong.
Masanya itu ada yang bilang ini loh. Itu last man standing banget kan. Kalau bahasa kita.
Benar.
Itu gue pernah nge-tweet pakai gara-gara bola. Dibilangnya itu minim kontak. Karena memang tarikannya gak begitu masif. Cuma itu
Lili Pali
95% kalau gak ke jegal sama Anderson Nascimento. Itu gol, itu gue yakin. Itu gak bisa, itu udah
rekat. Jadi di aturannya itu gini, Fli, menyatakan bahwa jika pemain bertahan mengganggu
pemain terakhir yang mau bola.
Pemain bertahan mengganggu peluang murni. Gue translate ke bahasa Indonesia yang sederhana aja ya. Jadi pemain lawan terakhir benar, kedua terakhir mengganggu pemain penyerang yang akan menciptakan gol dan menciptakan sebuah peluang mencetak gol.
Itu otomatis,
red card gitu. Udah dogso jatuhnya kan.
Ya, dogso ya betul.
Ya dan itu tuh mutlak, maksudnya lu gak perlu teknologi buat ngelihat itu red card atau yellow card gitu. Makanya gue bilang itu dua yang fatal tuh, itu aja fatal. Sih yang pekan lalu ya.
Sorry. Enggak sih, sebenernya ada satu lagi yang lebih fatal.
Apa tuh? Lalu.
Dimana Teko tuh mencoba menyegel Hoki Caraka.
Oh iya.
Itu sangat fatal. Itu kalau dia itu. Menyegel, bahasa menyegel enggak.
Mencoba. Gue bilang mencoba.
Betul.
Mencoba. Ada intensi dia untuk menyegel.
Tapi gue setuju sama Rafli. Karena
itu yang paling fatal menurut gue diantara semua.
Itu ngeganggu konsentrasinya Hoki Caraka itu.
Iya pasti. Tapi, maksud gue lu secara pelatih profesional yang udah. Dia berapa? Dua, tiga kali juara?
Tiga kali.
Ya menurut gue ya. Enggak, gue enggak nganggep lu pelatih juara sih kalau lu kayak gitu. Enggak, di mana sportmanship, sportmanship lu di saat pertandingan itu. Gue tahu apapun hasilnya, biarpun itu bola kan keluar ya. Akhirnya siapa kipernya?
Adilson Maringa.
Maringa tuh berhasil ngejar bola lebih cepat daripada Hoki kan. Cuma lu enggak harus melakuin itu jauh banget. Gue tuh kalau kita boleh... Itu ya kalau gue boleh memberikan hukuman, gue akan memberikan hukuman setengah musim gue boleh di pinggir lapangan
itu, sih. Itu kalau misalkan di aturan futsal itu kartu merah.
Pasti kartu merah.
Kalau di futsal ya.
Pasti kartu merah.
Tapi gue belum tahu aturan yang di sepak bola.
Di harusnya sepak bola tuh gini, gue setuju di omongan Rafi, tidak hanya menjegal tapi mencoba menjegal kan.
Mencoba karena menjegal.
Karena kalau lu mukul, aturannya gini di FIFA itu, di FIFA Law of the Game.
Iya.
Lu mukul atau mencoba memukul. Jadi lu baru niat aja, baru udah mau ngepalin ke arah kepala aja, itu udah kartu merah.
Iya.
Itu tuh gue layak sih kartu merah. Karena walaupun terkesan di penglihatan kita dari yang nonton di TV mungkin ya, lihatnya bolanya juga udah jauh dari
dari si Hoki.
Tapi kan
bola.
Maksudnya
lu masuk ke
chance buat menyerang kan masih tetap gede dong. Nah itu makanya betul. Yang gue setuju harusnya red card juga buat Teko lah gitu kan.
Dan ini harapannya adalah nanti komdis yang memberikan hukuman kan. Biasanya komdis ada hukuman setelah pertandingan.
Harusnya gitu. Di
pekan kedua belum ada nih.
Makanya.
Omongan-omongan di situ.
Biasanya ntar mungkin seharusnya di pekan kedua ini ada keluar hukuman komdis kan.
Biasanya beruntun kan.
Beruntun. Dia bisa.
Panen nih gua nih.
Tapi emang gitu sih.
Biasanya begitu.
Tapi ntar komdis biasanya bakal mengeluarkan mungkin di tiga pekan tiba-tiba di setelah 3 pekan ada 20 hukuman.
Iya.
Bisa.
Emang idealnya gitu sih, kalau ada satu hal yang tidak tercover di pertandingan meskipun itu fatal, harusnya ada hukuman secara sportsmanship-nya dari sisi Komdis gitu. Dan di pekan kedua ternyata masih berlanjut ya. Masih berlanjut. Gua kan tadi pagi masih baru ngerti tuh ada beberapa pelanggaran gitu yang aduh, itu kasihan banget ya Bayangkara tuh udah mah pekan lalu dapat gol dari Gali yang offside. Sekarang gol dia
di selowet kan.
Iya, golnya gol dia sah Dendi. Golnya Dendi kan sah, itu murni onside, malah offside.
Cuma kan di Indonesia umpan terobosan tuh artinya offside.
Aduh, masih terjadi kayak gitu. Cuma
satu hal ya yang musim lalu akhirnya gue belajar apa dari offside itu. Gradasi warna tuh membantu tau.
Betul.
Gradasi warna itu sebenarnya harusnya ngebantu. Karena orang wasit bisa melihat mana ini gradasi lagi di hijau tua. Kan biasanya gradasi warna dua warna. Hijau tua sama hijau muda kan. Itu harusnya udah tahu tuh.
Cuma kan kalau dari kacamata wasit kita yang main di lapangan tuh gak terlalu kelihatan sebenarnya. Kalau kita yang di pinggir ya. Mungkin kalau kita secara nonton.
Gini. Itu akan lebih kelihatan. Gue kan. Gua tuh role-nya asisten wasit dulu.
Yang pinggir berarti.
Yang di pinggir. Jadi ini gua mau meluruskan juga bahasan jangan hakim garis ya. Itu tuh asisten wasit. Kenapa? Kenapa harus asisten wasit?
Karena lu berdiri di garis, kita lebih mudah mencerna itu lebih kita lebih mudah mencernanya.
Enggak, karena tugasnya itu enggak cuma nentuin bola out atau keluar atau
keputusan juga iya, kan.
Tapi dia punya andil buat ngambil itu tuh foul atau enggak. Makanya itu asisten jatuhnya kan. Nah, itu di kejadiannya Dendi Sulistiawan Bayangkara semalam itu gua rasa posisi asisten wasit itu udah sejajar sama pemain kedua terakhir.
Iya, betul.
Udah clear. Kenapa kalo lu masih fail gitu nilai itu offset atau enggak? Itu yang gua bilang kenapa itu adalah pelanggaran fatal yang terjadi di pekan kedua. Dan gua juga mau bilang nih ke semua supporters dan pendengar umpan tarik ya. Mungkin kan ini dari semua supporter kan, dari supporter Persija, Persib sampai Makassar kan, sampai PSM semuanya lah kan
semuanya.
Ini. Jadi ketika tim lu dirugikan ya, jangan berasumsi tim lawan dibantu wasit. Enggak. Ini kalau masalah kualitas wasit, semua tim bakal kebagian untungnya, tapi sekaligus ya bakal kebagian apesnya juga, bener.
Pasti itu pasti.
Iya.
Itu pasti.
Makanya gua tuh semenjak 5 atau 6 tahun yang lalu mungkinnya, sebelum benar-benar terjun ke
industri ini.
Industri ya. Ataupun lebih dalam lagi gitu. Jadi gua mikirnya kayak ya udahlah. Gua tahu kondisinya di wasit kayak gimana dengan segala keterbatasannya. Sekarang kalau ada foul, ya bukan berarti tim lu doang yang dicurangi, enggak. Atau tim orang lain diuntungin, enggak. Ini tinggal nunggu giliran aja karena kualitas wasitnya juga kurang.
Nah, gua mau bertanya, lu kan sebagai wasit, kenapa itu bisa terjadi dan berulang? Apa enggak pernah ada evaluasi kah?
Yes.
Apa bener enggak pernah ada evaluasi?
Enggak.
Ini masalahnya kalau gua
belum jawab itu.
Ini udah akut banget loh.
Iya, maksud gua kan lu at least setelah pekan pertama lu wasit ngumpul apa Zoom meeting kayak apa evaluasi ini tuh gimana cara biar bisa enggak keulang.
Ada komite wasit kan?
Iya, itu
ada, itu harusnya.
Kerjanya apa? Gua kan
komite wasit kan,
gua sebagai orang yang buta gua enggak tahu.
Quality control kan atas wasit-wasit yang udah
tugas yang ditunjuk
di pekan 1, di pekan kedua. Dan gua bilang, kok ini komite wasitnya enggak melakukan tindakan ya? Maksudnya yang diistirahatkan kan, bahasanya kan bahasa halusnya diistirahatkan.
Iya.
Ini udah terlalu banyak wasit yang katanya cuma 18 orang yang lolos pas lagi penentuan wasit yang akan bermain di Liga 1. Kenapa masih ada kesalahan?
Nah, gue jawab ya.
Yes.
Nah, jadi yang gue tahu sebenarnya untuk evaluasi itu bahkan di setiap pertandingan aja ada. Karena ada pengawas wasit yang bertugas, ada match komisioner, itu tuh pasti langsung mengevaluasi dan itu tuh juga naik ke komisi wasit di level baik di ASPRO ataupun di pusat.
Okay.
Itu tuh ada pasti. Bahkan untuk penyegaran wasit itu pasti diadakan minimal nih di setiap sebelum kompetisi.
Okay.
Nah, makanya itu kemarin kan yang ada kasus dari 100 sekian wasit cuma lolos 18, itu kan bagian dari penyegaran sebenarnya.
Yes.
Nah, jadi untuk evaluasi gue pastikan pasti ada.
Yeah.
Yang jadi masalah kenapa ini terus berulang kan itu kan? Kenapa ini
kayak
bertahun-tahun
dikenal
bener kayak nggak pernah belajar. Kalau kata gue balik lagi ke jam terbang wasitnya. Wasit di Indonesia bukan berarti semuanya jelek, tapi gue akuin ini masih jauh dari level bagus di bahkan di ASEAN gitu ya. Jadi yang mempengaruhi apa? Ini cukup kompleks ya. Tapi salah satunya yang paling gue rasa ini berpengaruh terhadap langsung ya terhadap kualitas wasit adalah kurangnya pertandingan kompetisi resmi di berbagai level yang diadakan oleh federasi. Jadi kenapa gue tuh di medsos sering mengutarakan gue nggak setuju Argentina datang. Gue lebih setuju kalau PSSI sama PT LIB dan lain-lain segala macem. Lu pastiin dulu bahwa kompetisi EPA, Piala Suratin, H-Ornas, Liga Putri, Liga 2, Liga 3, Provinsi, Nasional, adain. Kenapa? Karena ya Copa juga Piala Indonesia gitu. Jadi bukan cuma buat pembinaan pemain, itu buat pembinaan wasit juga. Nah, jadi wasit-wasit kan banyak nih yang C1 nasional yang bisa bertugas di Liga 1. Jadi nggak bypass nih, misal ada wasit yang bagus dari tingkat kabupaten. Jangan mentang-mentang dia bagus, dia langsung ditugaskan di Liga 1. Tetap harus punya pengalaman dulu karena tensi dan level pertandingannya jelas berbeda.
Yeah. Betul. Nah, gue sepakat loh. Waktu itu kita pernah ngomong sama aja kayak pemain Liga 3 nasional atau provinsi tiba-tiba main di Liga 1.
Makanya.
Gue gak anggap yang ada.
Wasit gitu juga?
Oh, kalau wasit lebih parah. Wasit lebih parah. Kalau sebagai pemain gue rasa banyak pemain yang 2 atau tahun lalu masih main di Liga 3 tapi musim ini benar-benar
perform
kayak Ripal Wahyu di Persebaya. Itu
Ramadan Sananta.
Ramadan Sananta itu lebih mudah sebagai pemain karena mungkin dia dibantu oleh rekan tim dan lain-lain jam yang terbang, banyak ya kan latihannya juga. Lebih rutin tiap hari. Kalau wasit kan belum tentu semua wasit latihan menjaga fisik dan kemampuannya tiap hari.
Betul.
Mungkin dia menjaga aja pas dapat job doang.
Punya pekerjaan lain biasanya.
Iya pasti rata-rata punya pekerjaan lain dan itu yang gua rasa ngebuat pembinaan wasit itu tidak berjenjang. Akhirnya harusnya ya ideal kata gua nih ya. Wasit yang lolos sebagai C1 yang bisa bertugas di tingkat nasional. Pertama dia lolos tugasnya tuh di level terbawah dulu. Dalam artian lu tugas dulu di EPA usia 17, di EPA U20 ya kan. Kalau lu udah 1. Setahun dua tahun di sana cukup lama. Matchnya banyak. Berbagai macam level pertandingannya udah ngerasain. Lu naik tuh ke Liga 3 provinsi gitu.
Ada promosinya, ada
degradasinya. Iya, maksudnya mungkin
biar wasit itu tercipta kompetisi juga maksudnya
mungkin
kan.
Mungkin itu udah dilakukan juga, Fli. Cuman gua rasa karena banyaknya kompetisi yang tidak digelar, tetap aja ada jalur bypass-nya gitu. Nah, itu yang ngebuat wasit Liga 1 kita tuh kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, levelnya jauh. Bahkan kemarin di pertandingan Persebaya melawan Barito, itu 4 wasitnya, 2 diantaranya adalah lisensi FIFA.
Yes.
Torik Alkatiri sama Bang Syamsudar yang asisten wasit itu dua-duanya dosen gue BTW dan pelatih gue waktu main bola.
Si Pak Bambang.
Pak Bambang sama Toriknya juga. Nah, jadi dan mereka ini emang wasit FIFA dari lama, S3 juga doktor gitu kan. Jadi emang ini, tapi mungkin karena secara timnya enggak terlalu apa ya, enggak punya chemistry lain, tetap ada miss di pertandingan itu. Ya, itu
tarikannya
bagas. Terhadap
ya satu enggak bisa ngejar itunya kan.
Jadi kan maksudnya di level gitu aja masih ada miss kan. Gimana kalau lu emang enggak punya proses di bawahnya untuk bisa memimpin Liga 1. Jadi itu yang paling penting. Makanya kita harus sama-sama menyuarakan selain tragedi Kanjuruhan yang harus terus disuarakan adalah ini tagih nih janji federasi sama PT Liga mengadakan kompetisi resmi yang di bawah federasi gitu.
Tapi betul juga gue pengen nambahin bagaimana pada akhirnya kompetisi-kompetisi resmi itu bisa menjadi kawah candera di muka tidak hanya untuk pemain-pemain tapi untuk wasit. Bahkan betul, jangan jadi wasit bypass. Wasit yang masih hijau, masih minim pengalaman tiba-tiba megang Liga 1. Itu berat banget memang sih. Itu berat banget. Jadi seharusnya berarti kita juga akan ada di putaran kedua itu VAR ya. Video assistant referee. Jadi tidak hanya kita mengadakan teknologi yang canggih, tapi juga wasit yang bermutu tinggi.
Ya, tapi kita punya teknologi kalau human resource-nya tuh nggak ada.
Iya. Ini itu bisa error lagi juga.
Pasti.
Ini kan sempat dibahas juga di episode Box to Ball Football Podcast ya, sama Mas Rossi itu dia bilang, gue setuju banget tuh sama omongan Mas Rossi di mana VAR ini meskipun teknologi kan yang nilai VAR itu tetap manusia kan. Dan ini netizen dan juga supporter jangan salah tangkap, VAR itu bukan video replay. VAR itu cuma harus
alat
ada
doang.
Alat
dan ada wasit yang ditugaskan. Ada wasit VAR-nya
juga betul yang bisa menilai. Nah, jadi sebenarnya benar kata Labib, teknologi memang tetap dibutuhkan dan wajib khususnya gua rasa di era tahun 2023 ini Indonesia udah harus mulai pakai teknologi, tapi kualitas wasitnya pun harus ditingkatkan karena
cuma gua mau motong nih, sorry. Bam, buat kita jangan terlalu expect banyak lah kalaupun VAR jadi dilakuin di putaran kedua.
Tuh, setuju gue.
Lu pernah nonton Liga Jepang gak?
Iya.
Lu tau gak Liga Jepang tuh apapun keadaannya, golnya itu harus direview VAR.
Iya,
gimana pun. Padahal tuh golnya udah jelas kayak, lu dari sepakan free kick, apa sih harus direview dari sepakan free kick?
Gua tuh
dari kalo corner kick.
Iya. Gue kalau ngelihat Liga Jepang itu, balik lagi ya, ini orang Jepang tuh saking disiplinnya kali ya. Sampai gol murni aja di cek VAR.
Itu gue sama Rafli pernah nobar Liga Jepang.
Gue tanyain pas di situ.
Klimaksnya gak dapet, abis golin, nunggu dulu.
Iya.
Kok anjir, ini orang udah pasti gol loh. Itu Supacok Suracet, golnya bagus banget.
Iya, itu.
Dari luar kotak. Masa nunggu VAR? Iya. Abis itu VAR nentuin itu gol, baru dia selebrasi.
Lama banget.
Gue tuh ngelihat itu ya, pertandingan-pertandingan Liga Jepang tuh mikir, anjir kan ini orang-orang Jepang terkenal dengan disiplinnya gitu kan. Orangnya tertib, disiplin. Mungkin gol-gol yang murni aja harus dicek saking disiplinnya.
Tapi iya, maksud gue
ngehilang ini esensinya ya.
Kita bilang Liga Jepang tuh top flag-nya Liga di Asia.
Betul.
Dia mengirim pemain-pemain terbaiknya ke Eropa. Ya. Kalau Liga Jepang aja masih begitu, lu jangan expect banyak lah ke Liga
ya, kita maksudnya, buat gue. Jangan kan Liga Jepang ngolong top 5 Eropa aja, Premier League,
Serie A. Kalau Eropa kejauhan lah.
La Liga.
Maksudnya kita dengan budaya yang sama aja dulu.
Ya, maksudnya kontroversi tetap ada kan dengan adanya
teknologi.
Jadi benar sih, jangan berekspektasi banyak. Gue setuju banget dan ya harus sama-sama maju bareng gitu.
Iya,
nggak bisa. Termasuk tadi loh yang supporter, Fli.
Iya.
Maksudnya lu kenapa ngasih teori yang aneh gitu, masih kiper keluar dari kota kecil jadi nggak offset kan itu. Maksudnya dikasih penjelasan lu masih ngotot, maksudnya.
Tapi itulah gunanya gitu. Kita untuk memberikan
edukasi.
Cuma ya, kalau misalnya di media sosial lu jangan juga berekspektasi orang bakal
sepahaman
sama lu. Lu tahu, orang lain enggak tahu. Ya udahlah, gitu aja lah. Yeah.
Kalau kita mau ngasih tahu silahkan, cekolong.
Iya.
Kan kita punya kebebasan untuk
hal benar.
Cuma ini gue udah kasih tahu yang benar lah.
Iya, menurut pandangan gue begitu.
Iya. Ya gitulah pokoknya. Ya harapan gue semoga wasit-wasit yang terpilih ini kan berarti wasit-wasit terbaik ya. Secara gak langsung, secara penilaian ya.
Ini mas buat lolos 18 wasit, apa? 18 wasit di dunia tuh udah kayak tes. Itu ya masuk SBMPTN gak susah banget.
Salah, kayak masuk tes tentara gue lihat.
Yang keterima cuma 18 dari total berapa? 100 berapa?
108, 128
lupa. Sekian lah. 128, berarti belum cuma 10%.
10 memang.
Ya. Tapi itu kan... kumulatif dari wasit dengan asisten wasit ya.
Iya.
Jadi bukan semuanya wasit tengah gitu.
Dan satu lagi, dan bakal tetap ada sistem promosi degradasi. Pasti.
Dan itu emang udah dilakukan, cuman kan yang tadi baik lagi bahwa belum efektif nih sejauh ini, harus ada langkah-langkah lain.
Cuma gitu. Yang gue sayangin tuh komite wasit gak begitu transparan
untuk itu.
Siapa yang diberikan hukuman, terus hukumannya apa, terus siapa yang promosi degradasi, tiba-tiba ada wasit.
Kita taunya udah mateng aja.
Ini contoh nih, satu wasit misalkan sebut saya Mustafa Umarela nih pernah melakukan kesalahan, tiba-tiba kita nggak tahu kesalahannya apa, dia diistirahatin, orang-orang tahunya dia diistirahatin atas kesalahan yang cukup fatal, tiba-tiba ada di
match berikutnya
wasit keempat. Iya.
Tapi kadang-kadang gue juga suka ini sih, suka apa yang ngerasa gak adil buat wasit-wasit ini karena
benar-benar
ya gimana infrastruktur dan
setelah gue tahu cerita tadi tuh gue nggak bisa ngeblame wasit
iya
utuh. Maksudnya ya, lu kalau baru dapat apa lisensi C3 C1 bisa mimpin Liga 1 ya gue mending ambil lisensi itu lebih jelas kompetisinya.
Maksudnya kan environmentnya belum terbentuk dengan baik, dia dituntut buat maksimal ya, emang itu tanggung jawab wasit buat bekerja secara maksimal, tapi kan betul. Ayo dong dibarengi juga oleh ekosistemnya yang lebih baik juga. Itu kan yang belum terjadi di sepak bola Indonesia gitu.
Instrukturnya harus lebih baik sih menurut gue. Kan ada instruktur menjadi pelatih bagus, pemain gimana menjadi bagus, pelatihnya juga harus bagus. Berarti wasit kan harus ada instrukturnya juga.
Betul. Pasti udah ada itu. Pasti.
Itu kan pasti udah ada. Jadi menurut gue kemarin terakhir Pak Erick Thohir mendatangkan Purwanto ya.
Iya. Tapi emang bukan sebenarnya kemarin itu kan kerjasama sama JFA kan.
Betul.
Jadi langsung
Jepang,
dari
ya, Jepang.
Langkah-langkahnya udah bagus sebenarnya, cuman iya kata gue nggak bisa se-bypass itu kayak ngambil cara gampang, tapi bukan berarti.
Harusnya kita jalan dulu semuanya, kita udah beres, lu datang, lu review apa yang salah dari kita, harusnya kan begitu.
Harus bener-bener dari nol sih, Fli, kalau kata gue, bener-bener nih dikasih dulu blueprintnya buat ngebenerin kualitas wasit itu, bener-bener harus melalui penelitian, nggak bisa langsung pakai JFA kerjasama kita, nanti otomatis baik, nggak mungkin gitu, sulit bro. Ini harus bener-bener bertahap lagi. Harus benar-benar.
Sampai capek tahu denger kita harus mulai dari nol, kita harus mulai dari
iya.
Gue terlalu banyak mendengarkan itu.
Kita belajar itu.
Kita belajar.
Kita udah belajar mulu tapi
supporter juga memang udah jangan sampai terus-terusan menormalisasi. Ya udah Mas, wajar aja, itu kan manusia juga bisa berbuat salah.
Ya iya.
Cuman kan lu digaji, dibayar, lu punya tanggung jawab buat memimpin pertandingan sebagus mungkin.
Betul.
Ingat loh, digajinya juga digaji paling tinggi se-ASEAN.
Orang beritanya, gaji wasit ternyata lebih tinggi daripada gaji menteri. Headline berita.
Demi
Allah gue baca itu.
Ya itu tahu.
Lu bisa cari.
Ya itu banyak. Itu baru gaji pokok, belum tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi menurut gue ya, wasit juga harus bertanggung jawab atas pekerjaannya juga.
Iya,
betul. Jangan main asal semprit. Ini yang harusnya menjadi evaluasi sendiri ya, introspeksi.
Evaluasi bersama kayak tadi.
Evaluasi.
Kita nggak bisa ngejalankan wasit bersama. Bisa, kita nggak bisa.
Tapi wasit juga harus mengevaluasi dirinya.
Betul. Ya luar biasa. Kita jadi kemana-mana. Dua pekan ini jadi pekan yang sangat menarik buat Liga 1. Benar-benar
menjanjikan.
Kita menjanjikan. Buat secara entertainment sih gue suka.
Betul.
Secara entertainment tuh sangat entertain buat gue. Gue sangat suka tayangannya. Apa yang terjadi drama-drama di sana sangat banyak. Cuma gue gak pengen lihat liga kita begini terus.
Iya yeah, betul.
Semuanya harus kita evaluasi. Oke.
Okay.
Segitu dulu episode 216. Nanti kita akan tulis dengan aksara Jawa.
Yes. Oke.
Gue Rafli pamit.
Labib Sajat cabut.
Dan usut tuntas tragedi Kanjuruhan Ibam pamit.
Oke. Okay. Sampai jumpa di Box to Box. Umpan Tarik Football episode berikutnya. Ciao.